Fokus in die prediking vanoggend weer uit Hebreërs hoofstuk 11. Ek gaan dit eers uit Hebreërs 11 lees en dan die verhaal van Abraham wat sy seun Isaac gaan offer uit Genesis 22. Die eerste twee verse van Hebreërs 11 lees ek uit die ouer vertaling. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. En dan vers 17 tot 19, dit in die nuwere vertaling. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isaac as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isaac sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isaac ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Genesis 22 word hoe die gebeure vir ons beskryf, vanaf vers 1. Een ruk na die vorige gebeurtenisse, het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isaac wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy seun Isaac. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isaac se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isaac vir sy pa, pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isaac, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isaac vasgebind en op die altaar neergelê bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, toe sê God, los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in die bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat, ek lê 'n eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie soos die sterre aan die hemel, soos die sand aan die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. En jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by die slawe en hulle het almal saam na Beersheba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. As tekstgedeelte neem ons weer die verse uit Hebreërs 11. Omdat Abraham geglo het, het hy toe op die proef gestel is, Isaak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isaak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isaak ook om dit so te stel, terug ontvang het. Geloof kan soms so klein wees. So beperk. Net so groot as wat ons kan dink. Of wat ons is. Net so groot as ons geloof. Selfgerig. Geloof wat eintlik beperk word tot wat ons wil hê. So asof die hele lewe oor ons draai. Asof God net vir ons daar is. Geloof wat nie eintlik opofferings van ons vra nie. Geloof wat ons eintlik net 'n bietjie help om beter te lewe. Ons geloof is ook baie keer net selfbedink. Ons geloof is beperk tot wat ons kan verstaan. As ons dit nie kan verstaan nie, dan glo ons dit. Ons beperk dit verder deur ons geloof eintlik net vir hierdie lewe te beperk. Ons sukkel om te dink aan 'n lewe hierna. En daarom is ons geloof in teorie gerig op 'n lewe hierna, maar in praktyk eintlik nie. Die oomblik as jy nie meer hier is nie, dan is daar ook niks meer nie. Ons kom nie by die dood en die verganklikheid verby nie. Geen wonder ook dat ons baie keer moedeloos word in ons geloofslewe nie. Geen wonder nie, want ons geloof is beperk, klein. En dan raak ons moeg en lam en verloor ons perspektief, vir alles ons weer moet aanhou en aanhou, vir alles het begin sleg gaan. Abraham kry 'n vreemde opdrag van die Here. 'n Baie direkte opdrag, dit was duidelik vir Abraham. Maar 'n opdrag wat eintlik al die aspekte van Abraham se geloof opnuut weer toets. Die Here het hom die eerste keer geroep. Neem jou besittings, trek na 'n land toe wat ek jou sal aanwys. Nou, aan die einde van die verhaal van Abraham feitelik, kry ons 'n soortgelyke roep van die Here. 35 jaar later. Neem jou seun Isaak, gaan na 'n berg toe wat ek jou sal aanwys. Die eerste keer het Abraham in geloof geantwoord. Sal hy dit nou weer doen? Dis eintlik 'n totaal onverstaanbare opdrag wat die Here aan hom gee. En onthou, ons kyk nou terug vanaf wat reeds gebeur het. Maar dink jou maar in die opdrag. Die persoonlike stryd. Neem jou seun, jou enigste, Isaak, wat jy lief het, gaan offer jou seun. Isaak beteken lag. Die vreugde van Abraham se lewe. Hoe moet hy dit verstaan? Is toch erg genoeg as 'n kind doodgemaak moet word, om te vra dat die kind sy ouer dit doen. Dit skreeu ook teen die beloftes van God. God het vir Abraham gesê, uit Isaak sal jou nageslag gebore word. En baie van u ken die verhaal van Ismael en al die pogings daar buite om. Maar uiteindelik is Isaak gebore. En die belofte is, in Isaak sal dit gebeur. En nou sê die Here, gaan offer vir Isaak. Dit gaan belofte heeltemal vernietig. As Isaak sterf, is daar geen hoop meer nie. Hoe moet ons dit verstaan in die groot stryd tussen God en die Satan? Tussen die stryd tussen die saad van die vrou waaruit Christus gebore sou word en die mag van die Satan, die belofte van die Here in Genesis. Genesis 3, dat hy sal 'n verlosser stuur. Deur Isak. Dit gaan nie net oor Abraham en Isak nie, dit gaan uiteindelik oor die geslagslyn waaruit Christus gebore word. Dit raak uiteindelik ons geloof. En dit alles sal vernietig word as Isak sterf. Hoe moes dit vir Abraham gewees het om hierdie opdrag te kry? Kinderoffers was nie deur die Here goedgekeur nie. Wel in die aangrensende lande het dit bestaan. Ons moet nie probeer om alles te verklaar nie. Hier bly 'n stuk misterie en 'n stuk van die soewereiniteit van God wat gee, lewe gee en beheer het oor lewe. Maar tog, in die lig van die volle evangelie, verstaan ons iets hiervan. Verstaan ons hoe is God besig met Abraham, maar meer as dit, hoe is God besig met die mens op aarde? Hoe is God besig met 'n verlossingsplan op aarde? En daarom sê die Bybel self, in Genesis en Hebreërs, dat Abraham hier getoets word, dat hy beproef word, dat die Here hom op die proef stel, laat ek samenskryf. Nie in die sin van beproeving, om te probeer om Abraham van die Here af los te maak, en dit sal die Here nooit doen nie, en daarin opsig beproef die Here nooit nie. Maar beproeving in die sin van wat in Jakobus 1 en in Petrus staan, beproeving om die geloof te suiwer, om dit te louter, sterker te maak, skoner te maak. Wat toets die Here? Mense kon sê die Here toets in die eerste plek, of geloof vir Abraham selfgerigte geloof is. Oor wat is regtig die belangrikste vir Abraham? Was Abraham se geloof maar net daar, omdat hy uiteindelik 'n kind gekry het, Isak, die seun vir wie hy lief is, die lag in sy lewe? Sal hy God nog volg as die kind nie meer daar is nie? Is geloof dus gerig op sy eie lewe? Is die gawe van God vir hom belangriker? Isak is die gawe, is dit vir hom belangriker as die gewer, God self? Dis 'n vraag waarom daar geloofsbeproewings in ons lewe kom. Waaroor gaan dit vir jou? 'N tweede toetspunt sou kon wees, glo Abraham net dit wat hy kan verstaan? Glo Abraham net as hy elke ding wat die Here sê kan uitdink en logies op 'n plek kan gaan neersit, sover dit vir hom sin maak? Dis 'n vraag, nee? Glo jy in die Here net sover as wat jy hom kan verstaan? 'N derde ding, is Abraham se geloof beperk tot dit wat hy kan sien en beleef, tot sy lewe? Is sy hele geloof gerig op die lewe nou en die lewe van Isak? En as Isak dood is, dan is dit altyd verby. Sal Abraham te midde van al hierdie dinge gehoorsaam wees aan die opdrag van die Here? En as dit merkwaardig om sy geloofsgehoorsaamheid te sien. Vroeg die volgende oggend, hy stel nie uit nie, hy pyns nie daaroor verder nie, hy bespreek dit beslis seker nie met Sara nie, beveel hy nie die slawe om te gaan houtkap nie, hy doen dit self, hierdie opdrag is vir hom, hy moet dit uitvoer, en hy neem 2 slawe saam, en vir 3 dae stap hulle op pad. Mens kan die spanning in die verhaal aanvoel, daar is die eenvoud, skynbaar sonder emosie word dit vir ons gegee, daar word min van die woorde vir ons gegee, maar die prentjie is duidelik, 'n ou man met 'n klein seentjie, alleen teen die berg op, na 3 dae lange worsteling, en dan die klimaks, wanneer Isaac vraagt: Vader, hier is die hout en die vuur, waar is die lam voor die offer? Vader, soos die dolk moet het steek, geen vader is die woord vader werd, als hij zijn kind gaan offer. En dan antwoordt Abraham: Sien, ik is toch jouw vader. God zal zijn eigen offerlam voorzien. En zo so wordt die offer gebouwd, die hout rechtgezet, die sien vastgemaakt. Abraham gereed om zijn sien te slag, en soos een brandoffer vereis te verbrand. Die Hebreërskrywer staan, sê Isaac, of Abraham het vir Isaac as een offer afgestaan. Die werkwoord voor hom sê dit. Afgestaan, klaar. Sy gedagtes sou Abraham nie gehuiwer het. Hy het hom gegee. Moet ons dit verstaan? Ons kan dit net verstaan in die geloof. In die geloof het Abraham dit gedoen. In die geloof. Geloof wat die fundament is van die hoop en die beloftes van die Here. Geloof wat die bewys is dat die onsigbare sigbaar is. Geloof waardeur 'n gewone mens getuienis van God ontvang dat wat hy doen reg is. Het gaan nie in die eerste plek omdat Abraham so 'n groot geloof gehad het nie, maar omdat Abraham in die geloof en daarom vanuit die geloof gelewe het, die geloof wat God vir hom gee. Hy het in 'n verhouding met God gelewe. En daarom kon hy gehoorsaam wees selfs aan hierdie belofte, ag aan hierdie opdrag. Want geloof maak 'n ander werklikheid oop wat geen mens self kan sien nie. Gee een groot horizon. Geloof maak dit oop, buiten jou beperkings en jou denken, voorbij jou onzekerhede. As die Heere Isaac uit die dood gebore kon laat word, so glo Abraham, want Sarah en Abraham kon nie meer kinders hê nie, dan glo hy dat God Isaac uit die dood uit sal opwek, weer. Met respect gesê, of verstaan hy nie, is dit nie Isaac se probleem nie. God sal dit doen, glo hy. Ek moet maar net gehoorsaam wees. Hy het wel geredeneer staan daar. Die geredeneer sê, hy het somme gemaak. Hy het tot 'n gevolgtrekking gekom, onthou hy het vir 3 dae lang gestap. Maar hy het uit geloof sy somme gemaak. Al lê die dood vir Isaac voor, glo Abraham, dat God hom uit die dood sal opwek, dat God sal voortgaan met die belofte, deur Isaac, nie deur 'n ander manier nie, deur Isaac. Hy glo in die soewereiniteit van God, hy glo in die absolute mag van God, wat lewe uit die dood kan wek. Hy glo God sal voorsien, op een of ander manier, hoe weet hy nie, maar dat die Here sal voorsien, dit sê hy, die Here sal vir ons sy eie offerlam gee. In vers 5 van Genesis is daar so'n mooi moment. Abraham los die 2 slawe by die voet van die berg, en dan sê hy vir hulle, ek en die seun gaan op, en ons sal terugkom. Ons sal terugkom. Ek gaan hom offer, maar ons sal terugkom. En dan bring God die punte by mekaar. Steeds onverstaanbaar. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, toe keer die engel van die Here om. En God voorsien 'n skaaplam, God voorsien 'n offerlam in die plek van Isaac, sodat Isaac kan lewe. Op grond van die bloed van daardie offerlam, gaan God voort op 'n groter wyse as wat 'n mens kan indink. Die onverstaanbare van lewe uit die dood is die knooppunt van God se opdrag en God se belofte. Dis net daar en dis onverstaanbaar. Dis onberedeneerbaar. Dis groter as wat ons kan dink. Maar net daar, waar lewe uit die dood ontstaan, daar kom die opdragte en die beloftes van God by mekaar. Alhoewel Abraham Isaac volledig afstaan, is dit nie nodig dat hy sterf nie. En dit het hy in die geloof gesien. En daarom gee God, figuurlik gesien, staan daar, vir Isaac terug aan Abraham. Met al die beloftes, soos ons in Genesis lees. Dis onmoontlik, sal jy vir my sê. Hoe kan ek dit doen? Gelukkig vra die Here nie altyd sulke opdragte vir ons. Maar as toch opdragte in sy woord, wat vir ons moeilik is, wat vir ons soms teenstrijdig is, wat ons nie kan deurdink nie en nie kan verstaan nie. Onmoontlik. Nee. Nie onmoontlik, indien jy in die geloof lewe nie. Indien jy vanuit die geloof lewe nie. Indien jy deur die geloof in Jesus Christus na dit kyk nie. Jy glo immers in iets nog meer onverstaanbaars as die opdrag aan Abraham. Iets waarvan die gebeure van Isaac maar een simbool is. Abraham ontvang Isaac figuurlik terug, simbolies terug. Maar daar die woord hier die betekenis daarvan, dat het eintlik meer sê as wat het sê. Dit word een gelykenis, een beeldspraak. Dit word iets alreeds daar vroeg in die verhaal van God met sy volk, iets wat echo na een groter onverstaanbare, dat God mense so lief het, dat hy sy enigste seun, sy enige gebore, vir wie hy lief het, sal offer, sal doodmaak, sodat mense kan lewe. In die Ou Testament was dit die bloed van diere. Met Christus se koms is dit 'n offer waar hy homself offer. En skynbaar net so hopeloos as wat het sou wees as Isaac sou sterf, so hopeloos lyk dit die dag wanneer Christus aan die kruis sterf. Die belofte kan nie voortgaan nie. En toch staan Christus op uit die dood. En nou kom die onverstaanbare lyne van Godse regverdigheid en sy genade by mekaar. In Christus sy opstanding word die menslike grense wat die dood beëindig, deurbreek. In Christus se opstanding word die eeueoue belofte van verlossing wat ons al in Genesis vind en van oorwinning behaal. Dit is in hierdie geloof wat ons lewe, ons wat glo in Jesus Christus. Dis vanuit hierdie geloof wat ons lewe, hierdie onverstaanbare. Dis hierdie geloof wat ons perspektief gee, wat ons moed gee en wat ons hoop gee. Al word ons in ons geloof beproef, al gaan dit regtig met ons sleg, ons kan weet, ons word gesuiwer, ons word versterk deur die Here. Dis hierdie geloof wat ons laat aanhou, al lyk dit asof die opdrag van die Here botsend is met sy beloftes. Dit maak nie sin nie. Dis dit wat ons moet gee, al kan ons dit nie beredeneer nie. Al maak dit nie finansiële sin of politieke sin of sosiale sin of selfs wetenskaplike sin. Al lyk dit asof die dood 'n streep trek deur die lewe. Nie ons glo dat God wat hierdie dinge by mekaar bring, dit weer sal doen. Sy opdragte en sy beloftes kom saam in die opstanding van Jesus Christus. En daarom vra dit van ons 'n lewe in geloofsgehoorsaamheid. Ek noem 'n paar voorbeelde. Bly glo in die belofte van God se versorging vir jou en leef in gehoorsaamheid deur eerlik te werk, nie ook bedrog te pleeg en te steel nie, al word die versoeking elke dag groter. En al kry jy finansieel swaar. Bly glo in die belofte van God se regverdige oordeel en leef in gehoorsaamheid, deur nie self te wil wraak neem oor die onreg wat jou aangedoen is. Al staan jy elke oggend op met 'n begeerte om iemand te slaan. Glo in die teenwoordigheid van God, dis sy belofte. En wandel dan in gehoorsaamheid naby aan God. Selfs al ervaar jy nie God se teenwoordigheid nie. Dis sy belofte. Hy sal dit waar maak. Bly glo in die belofte dat die Here jou sal seën wanneer jy gehoorsaam aan sy gebooie lewe. Al lyk dit vir jou asof 'n wêreld wat hulle nie steur aan die gebooie van die Here nie, op 'n manier gelukkiger is. Hou aan. Al maak dit nie sin nie. Bly glo in die belofte van lewe. Bly daarin glo dat hierdie lewe op die lewe uitloop en nie op die dood nie. Al skreeu die werklike verouderingsproses in jou of die oop graf van 'n geliefde daarteen. Hou aan glo. Glo in die belofte van die wederkoms van God. Dan is daai belofte nou al 2000 jaar oud. En leef in gehoorsaamheid en verwagting dat Christus sal kom. Glo in die belofte van 'n genadeloon. En lewe in gehoorsaamheid al beteken dit dat ek die kosbaarste besitting wat ek het sal moet afstaan as die Here dit van my sou vra. Soms is dit moeilik om in die geloof te lewe. Die toetse van die Here word ook nie makliker. Soms is ons geneig om maar moedeloos te begin word. Dink dan aan die geloofsvoorbeeld van Abraham. En dink daaraan dat God voorsien. Dink daaraan dat God lewe uit die dood uitwek. Dink daaraan dat God veel groter is as wat jy kan dink of doen of sê. En glo dan, en lewe uit hierdie geloof, en hou aan om gehoorsaam aan die Here te leef. Sy beloftes sal waar word. Amen. Kom ons sing saam. Voordat ons saam bid, lied 203, ons gaan 3 verse daarvan sing, vers 2, vers 3 en vers 4, kom ons staan as ons dit sing, en dan bly ons staan vir die gebed, en dan kan u weer gaan sit. O Here, so kom ons met lofprysing. Al lewe ons in situasies wat nie altyd vir ons so maklik is. Dankie dat ons U lof kan besing, ondanks dinge wat gebeur in ons eie lewe en rondom ons. Dankie dat ons vas kan glo in dinge wat net nie sin maak vir die wêreld nie. Dankie dat ons kan glo in dinge groter as hierdie lewe. Dankie dat U soveel groter is as ons. Werk deur die Heilige Gees geloof in ons harte, Here, dat ons die onsienlike sal sien, dat ons die waarborg, die fundament van U beloftes in die geloof sal vasgryp. Dis waar en seker, al verstaan ek nie. Here, mag hierdie geloof nie net in ons groei en toeneem nie, maar mag dit 'n werklikheid word vir 'n wêreld wat net hulle eie denke en hulle baie beperkte omstandighede het en net hulle eie lewe wat vir hulle moet sin gee. Seën ons in die uitdra van die evangelie en die uitlewe daarvan. Maak van ons getuienis van geloof in Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood, wat lewe, wat regeer, wat weerkom. En kom ons ongeloof en klein geloof te hulp. Ons vra dit om Christus wil. Amen.